sidii aad ku maqleysteen idaacaddeenni subaxnimo waxaa xalay magaalada baydhabo lagaga dhawaaqay in heshiis laga gaaray muran ku saabsanaa muddo hal sano ah oo ay horay ugu kordhiyeen mudaxileedka madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen murankan ayaa waxa uu dhexeeyey hoggaanka maamulkaasi iyo madaxda mucaaradka heshiiska ayaa dhigayey in odayaasha dhaqanka ay soo xulaan xubnaha baarlamaanka maamulkaasi bilaha Noveembar iyo Diseembar ee sanadka 2023 iyo in bisha Janaayo ee sanadka soo socda ee 2024 la qabto doorashada madaxweynaha. Haddaba dadweynaha magaalada Baydhabo ayaa fikradahooda waxa ay ka dhigteen heshiiskan, waxaana warbixintan soo diray wariyaha VOA da Mukhtar Maxamed Atoosh.
Qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Baydhabo iyo odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ayaa soo dhaweeyey heshiiska ay gaareen maamulka iyo mucaaradka koonfur galbeed. Waxay sheegeen shirka dib u heshiisiinta ee lagu dhexdhexaadinayo maamulka koonfur galbeed iyo xubnaha mucaaradka inuu natiijo wanaagsan ku soo dhammaaday, islamarkaana ay wada riyaaqeen dhinacyada khilaafka uu dhexeeyey.
Ano oo magacay Cabdilaahi Eedan Mamadii maygeekantan kambaleye ama kuma hadnagay madaxda qaranka madaxweynaha Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud, gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madowe, guddiga farsamada gudoomiye Yuusuf Ankasarey, dhammaantii omaynka mahadnagay shaqadii dhiirinaytay oo qabadan oo eedii eedanka dulqaadadan iyo eedanka mahadnagay mahadnag kadib maantan ku mahadnagay dadka kale ha ku horjeediyey oo musharaxiintii oo samatibiyintii oo dhammaantii oo eedanka mahadnagay isaga oo aan qaadadan heliiski maan mahadnagay laamaha ammaanka iyo bulshada reer koonfur galbeed gaar ahaan reer degmadan Baydhabo dadkii roogii oo sugin ergid iyo madaxda dhawaayeen eedii ciidanka mahadnagay iska duubnaada horumarka ka shaqeeya maamul goboleedka madaxweynaha sare safeed ayna shaqeeyay dowladnimada deegaanka dowladnimada ka deegaanka nabadgelyo iyo horumarka.
Sidoo kale gudoomiye ku-xigeenkii hore ee degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool Aadan Cabdi Abaari ayaa soo dhaweeyey warmurteedka ka soo baxay shirka dib u heshiisiinta.
Maanta waxaa sharaf iyo wanaag inoo ahday inuu nahay heer koonfur galbeed in arrinkii buuq ahaa taagnaa in la xalliyo. Waxaan aad iyo aad u ammaanayaa gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madowe. Waxaan kaloo aad iyo aad u ammaanayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud dadaalka iyo juhdiga ay ku bixiyeen in gogashii dib u heshiisiinta meel wanaagsan la gaarsiiyo lasoo gabagabeeyo. dabcan waxay inaga mudan yihiin inaan ammaanno inaan u mahadcelinno deegaanka koonfur galbeedna. waxaan dhihi karnaa waa deegaan mar walba u taagan nabadgelyo iyo soo dhaweyn iyo marxabeyn mar waliba. intaa kadib waxaan leeyahay in dadka koonfur galbeed ay u diyaar garoobaan sida la isaga dhicin lahaa kooxda cadowga jihadiidka uu sii Al-Shabaab. madaxweynaha jamhuuriyadda uu sheegay wejigii labaad in laga bilaabi doono deegaanada koonfur galbeed. waxaan leenahay cid walba danaynaysa horumarka koonfur galbeed ha u timaado in nimanka cadowga sidii la isaga dhicin lahaa dhexda ha u soo xirato nimanka si aan isaga xoreyn lahayn deegaankeena aan uga dhigi lahayn deegaan xor ah.
odayaasha dhaqanka koonfur galbeed oo kaalin weyn ku lahaa shirka dib u heshiisiinta Baydhabo ka dhacay ayaa dhankooda muujiyey inay dadaalkeeda isugu geeyeen sidii wadahadal loogu dhamayn lahaa khilaafaadka siyaasadeed ee ka jira koonfur galbeed. Suldaan Warsame Suldaan Cali oo Idow oo ka mid ah odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ayaan ka wareystay marxaladihii uu soo maray shirka dib u heshiisiinta Baydhabo habeennimadii xalay lagu soo gabagabeeyey.
gudoomiyaha baarlamaanka soo kaashanaya xukuumadda dowladda federaalka uu hogaaminayo mudane Xasan Sheekh Maxamuud inay bilaabeen wadahadallo isugu keeneen dowladda koonfur galbeed iyo qolooyinkii mustaxiinta ahaa. wadahadallo dheer iyo dood dheer kadib ayaa waxaa lagu guuleystay in ay ogolaadaan in Baydhabo la isugu yimaado labada hadlo, taasa waxay keentay in loo kala qaaday laba weji. wejiga koowaad oo ahaa odayaasha dhaqanka inay u kuur galaan dhibaatadii maalintaas dhacday, dadka dhintay, dhaawac dadkii gaaray, hantidii burburtay, hubkii la kala qaatay. waan ku guuleysanay ilaa iyo xad alxamdulilah. waxaan ku guuleysanay dad dhaawac ahaa oo aad u tiro badnaa in qof kasta ay gacan gaartay. waxaan ku guuleysanay in dadkii hubka laga qaatay hubka qaarkiis la soo cisho, laakiin ay weli dhaman yihiin hubkii fuulaadhan qorihii aaka fuud sabana badan oo dhiman oo aan sugin haduu ila iraado. waxaa kaloo jiro dhaqan Soomaaliyeed markii ay dhacdo geeri ama qof mag laga gudayo waxaa jiro qofku wax la yihahdo fur, taasoo ah qofku wixii markaas laga qaato ha noqoto hub, ha noqoto dhaqaale, ha noqoto dhan kasto. marka hubkiya qaar dhiman oo aan sugayno haduu ilaa iraado oo gudoomiyaha baarlamaanku u ballan qaado damaano qaaday. danta guud ee odayaasha dhaqanka lahayn waxay ka mid ahayd in mar dambe aysan xabad ka dhicin Baydhabo, in dawladda koonfur galbeed oo nabad ah lagu girdaadiyo doorasho xor ah la gaarso. Waxay ahayd in sharciga baarlamaanka koonfur galbeed uu ansixiyay wuxuu ku ekaa maarso 2024 bishii 3-aad bisha 4-aad in doorasho la qabto. Dadkana waxay leeyihiin waqtigii baa dhamaaday, waa in hadda doorasho la qabtaa. Wada hadal dheer dawladda federaalka oo hogaaminaya Xasan Sheekh, gudoomiyaha baarlamaanka Shaad Madow oo muddo bil ah ku dhow ku sugan halkan, ayaa waxaa lagu guuleystay xalay 8 saaxiibno mar ahayd in la isu keeno la wada qaatay go'aanka aad arkteen bayaanka soo baxay. Bayaankaas odayaasha dhaqanka waxay usoo dhaweeyeen si aan la koobi karin, anagoo ka fiirinay danta deegaanka, dadka iyo shacabiyadda koonfur galbeed.
Muddo ku dhawaad 20 maalin ayuu shirka dib u heshiisiinta ka socday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxaana goobjoog ahaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya, Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA Baydhabo.